Rekli smo da apostol Pavle ima velike poslanice, tu spadaju Rimljanima, dve Korinćanima i Galatima. To bi ovo bilo za ovaj put zadnje predavanje, ukratko ćemo o Rimljanima neke glavne tačke ili teme te poslanice i iz prve Korinćanima, tako da ne možemo poslanica Rimljanima je dosta rano napisana, 58. godine najvjerojatnije u Korintu, ali ona je tako svestrana i obuhvata toliko tema da je namenuo je Rimljanima jer je to centar ondašnjeg sveta, države i vjerovatno će tako imati onda rasprostranjenje. Međutim, teme su tako bogate da se obraća i neznabožcima i jevrejima i opet naravno crkvi. Počinje vrlo svečano. Pavle, sluga Isusa Hrista, pozvani apostol izabranima za evanđelje Božije koje Bog napred obeća preko proroka svojim svetim pismima o sinu svome koji je po telu rođen od semena Davida Isusu Hristu Gospodu našem, koji je objavljen sini po duhu svetome za sina Božeg vaskrsenjem iz mrtvih. Tu govori o Hristu kao Bogu čoveku, ali polazi sa jevrejskog otkrivenja, sa jevrejske verovanja i jevrejskog pogleda na Hrista, ali naravno mnogo više govori o njemu kao Bogu čoveku. Sjećam se našeg divnog prijatelja, kompozitora od Beograda, Enrika Josifa, jevrejina koji je oženjen srpkim, on je divan čovjek, bio je veliki prijatelj Srba i on je prihvatio Hrista i apostole i crkvu i evanđelje, ali ostao je jevrejin, ali mi je govorio u tako nekim razgovorima kad smo dublje zalazili, Hristos jeste Bog, ali kao Bogo čovjek, ali nije Bog kao Bog otac. Kao jevrejin ipak nije mogao da prihvatim. A ja kažem njemu, dragi moj, više je to što je on Bogo čovjek, nego da je samo Bog. Jer je on i Bog i čovjek, Bogo čovjek. Pa da, kaže, ali on nije Bog. Tu ipak nije mogao da prihvati. Apostol Pavle obraća se ovdje, nema sumnje, jevrejima i mnogobožcima. Mnogobožcima govori da je u Hristu otkrivena pravda Božja, istina Božja, pravda sveta, istina sveta. Ali postoji u svetu bezbožnost, neznabožstvo, ali bezbožnost je aktivna, neznanje Boga i protivljenje Bogu. Dok je recimo neznabožstvo, ne znaju Boga, imaju neko opravdanje. Međutim, apostol tu govori u nekoliko tih rečenica nevjerovatno duboke stvari, o duboke istine, o prirodi koja je oko nas i kako ona upućuje na Boga. To bi moglo biti ono što govore teolozi, neka prirodna teologija, to jest na osnovu sagledavanja prirode, njenoga stanja, uređenja kosmosa, kako su Grci govorili, harmonije. Čovjek bi trebao da pozna Boga ako je iole čovjek. Hristos je sada potvrdio Boga kao tvorca sveta i sam je on tvorac sveta, ali je i o tome svjedočio. Jevrejima je svjedočio o tome da je Bog pripremio preko Avrama Mojsija izabrani narod i poslao sina svoga na što je uvjeru Grcima u Atini. A mnogobožstvima je, kaže, on se javljao, to jest projavljivao svoju silu i svoje božanstvo kroz prirodu. Pa onda kaže, sad je to pojačano dolaskom Hristovim. Tako da i ljudi koji ne prepoznaju Boga u prirodi, njegovo dejstvo, njegovo prisustvo, otkriva se na njih gnjev Boži. Otkriva se gnjev na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi. Trebali bi, sagledavajući prirodu ljudi, da shvate istinu, inače čine nepravdu i prirodi. To je vrlo interesantno kako apostol uključuje moralni pojam i zaista ima u tome velike istine. Moralan čovjek vidi oko sebe prisustvo Božje, dejstvo Božje i pravdu Božju. Zato ljudi gledaju na, recimo, prirodne pojave, na događaje, samo što nije dobro da se vrlo često to primjeni odmah, recimo na Japance snašlo ovo i sad ispada da su oni grešni od nas drugi. Ili ja sam vrlo često, ono što i ovo govori, vrlo često govorio, kakva su sva zla činice, zla činice divekovne države, mletačka recimo, engleska, ne bi trebalo da postoje do danas. A mnoge druge narodi, njihove države koje su bile pravednije pa stradale su, dakle nema neke tu jednačine koja bi mogla jestino da se kako su živjeli to i snašlo. Zato ja nekad govorim, jeste, srpski narod je grešan, gresi ga snalaze, ali jesu li Englezi manje grešni? Posebno te krvopije koji su svih naroda pili krv i za rondanje bi trebalo da snađe zlo posljedica toga, ali postoji neka ipak neka ravnoteža sveta, to uskaže Bog, niti sve nagrađuje dobro, niti sve zlo kažnjava, nego jednostavno podsjeća da ljudi budu pažljivi, da budu trezveni, ali da ne budu jednostrani u tom pogledu. Kaže, dakle, otkriva se gnjev Božji na svaku bezbožnost koja drži istinu u nepravdi. Jer ono što se može doznati o Bogu, poznato je njima, ljudima i neznabožcima, jer je Bog objavio ono što je na njemu i u njemu nevidljivo od postanja svijeta. To se jasno vidi umom na stvorenjima Božjim, a to je večna Božja sila i božanstvenost. Ne vidimo mi božanstvo u svijetu, ali vidimo božanstvo, božansko prisutno, ono što je govorio i Kant, jedan racionalistički filozof, da i mene najviše zadivljuje moralni zakon u meni i harmonija zvezda na nebu. Jer ti ljudi ne proslaviše Boga kad ga poznaše kroz to njegovo prisustvo, niti mu zahvališe, nego zaludeše umovanjima svojim i potamni nerazumno srce njihovo. U Svetom pismu srce je jezgro čoveka, ono je i slovesni, razumni centar čoveka, racionalni i osjećajni, i opet više od toga, ono je i fizički centar, ali nije to samo ovo srce, jako ono i tekako utiče. Sjećam se razgovora s jednim lekarom, pa sam se ja iznenadio kad je on rekao, znate, novija nauka, medicina ukazuje koliko srce utiče na nervni sistem čoveka. To je tako jasno i poznato. Isto jednom drugom prilikom sa jednim, koliko stomak utiče na nervno stanje čoveka. Ja kažem, ljudi Boži, to je tako poznato, kad su Karađorđevi javljali, ili obratno, nervi na stomak, kad su Karađorđevi javljali da padaju jedni po jedni krajevi, Vojvode se svađaju iz 912. On je, kaže, učenik povraćao zeleni jed. Utiče to na stanje njegovog stomaka. Sve je čovjek povezan kod jednog krupče. Ali posebno, apostol, naravno, sledujući Hristu, govori da zbog svojih zabluda u umovanju potamni nerazumno srce njihovo. Obično mislimo da je glava slobodna, racionalna, razumna, ne treba se davati emocijama, kako govore, umjesto da kaže osjećanjima. Ja mislim da to hoće da budu ljudi mumije. Nije tačno da može čovjek biti nepristrasan samo racionalno. Racionalni stav ili razumni stav čovjeka je obično jedan izbor koji on brani, apologira, u kome i tekako učestvuje srce. Jer, što kaže otac Florovski, čovjek prvo izabere jedan svijet, pa posle brani taj svijet, apologira taj svijet. Recimo, zlojenjen čovjek, on će vidjeti mnogo zla u svijetu. Ili sujetan, slebitan, slavoljubiv, Nažalost, to kod obdaren ljudi više se može primetiti, jer su oni izloženi i tome, a ne ulažu dovoljno napora da bi to kultivisali u sebi. Mnogo lakše biva da obdareni ljudi su sujetni, da su sebični, da su pakosni i tako dalje. Tamni srce čoveka, kad su misli loše, kad su shvatanje njegova, kad mu je filozofija života loša, i oni kaže, govore za sebe da su mudri, ovde Pavle gađa jelinske i rimske filozofe, i ti mudraci zameniše slavu besmrtnoga Boga za lik smrtnoga čoveka, i ptica i životinja i mizavaca, misleći na idole, obožavali su krave, obožavali su zverove, obožavali su tigrove, obožavali su šta sve nisu u svojim idolima isticali. I onda Bog kaže, predade ih po željama srca njihovim u nečistotu, da bešćaste tela svoja, čak i među njima samima. Zameniše istinu Božju lažu i poštovaše više tvar nego tvorca, njega koji je blagosloven u vekove, i Bog ih predade u tamne strasti. I žene preotvoriše u neprirodnu upotrebu svoju, a isto tako i muškarci, misli na ove nastrane. I zaista je porazno kad vidite danas kako ljudi hoće da proglase za normalno ono što je nenormalno. Ko što neko govorio u mom selu, stari ljudi da je Bog teo čovjeku da da pušenje, da bude normalno, napravi mu sulundar ovdje. Tako i to. A Pavle tu dakle oštro kritikuje to posunovraćenje, tu razvrat prirode, razvrat, sama reč baš po sebi govori da razvraćuje, da posunovraćuje prirodu, ekfilizmo što kaže u Grci, to jest same bogodane prirode upotrebu okreću na drugu stranu i onda postaje zloupotreba, pa se onda raspališe želje i ostaviše žene, raspališe želje jedni na drugima. I kako ne mariše da poznaju Boga, Bog ih predade u pokvaren um. Ispunjeni su svake nepravde, zavisti, ubistva, svađe, došaptači, opadaci, bogomršci, nasilnici, gordeljici, hvalisavci i tako dalje. Poznajući pravdu Božju, oni čine nepravdu, nepravdu sebi, nepravdu tvorenini. A priroda čovekova, priroda oko nas se sveti svoje zloupotrebi takvoj. To je recimo danas najbolji dokaz, ekološka osveta prirode. Zloupotrebljamo prirode i onda ona počinje da se sveti. Sveti Simeon Novi Bogoslov govori kako je priroda se pobunila protiv Adama i treba da ga zgromoše. Ti si nas povredio, a ti si postavljen za krunu prirode, cara prirode, ali je Bog zaustavio prirodu da ona se ne sveti, nego da čeka. I kaže apostol Pavle u poslanici ovo Rimljanima, sad ćemo brzo do nje doći, kako je Bog prirodu ne zbog njene krivice, nego zbog Adama je počinio propadljivosti koje Adam navuko, i rekao čekajte da se jave sinovi Božji pravi, dakle zdravi ljudi koji će vas postaviti prirodu. Greh koji je Adam učinio, stupiš od Boga, je uneo nered, dezorganizaciju, raspad u prirodu, i zato je on porazan za ljudsku prirodu i za prirodu oko nas. Ja uvek kažem, Bog je se stvorio svet, ali nije u ovom stanju stvorio svet. Mi smo doveli njega do ovog stanja. Tako je govorio sa ženicim kad je dobio onu Nobelovu nagradu, pa ga nisu pustili da ide. On je bio spremio odgovor, odnosno besedu koju će govoriti, i posle je poslao i objavio u Štokholmu. I ovako je govorio, pravi umetnik je saradnik s Bogom u stvaranju sveta, u izgradnji sveta, u ulepšanju sveta. Međutim, nadmeni umetnici koji uzimaju na sebe ulogu da stvaraju svetove svoje, neće da uzme odgovornost za svoje svetove, ne vide recimo koliko jedna ideologija bilo u literaturi, nema nezavisne umetnosti, to mogu da pričaju samo prazne reči. Recimo jednom smo diskutovali sa studentima o knjizi Dobrice, knjigama Dobrice Ćosića. On ima pretenzije da on stvara karaktere srpskog naroda. Kakvi su to karakteri, možemo da vidimo iz njegovih drugih dela, ali od početka se videlo da su to neki ljudi opterećeni pre svega tim odnosima, recimo kao što su koreni njegovi, kao što su one familije koje on provlači. Oni danas misli da su Srbi ljudi neki divljaci, neki opsednuti seksom, ne znam čime, i mnogo je takvi koji pljuju na srpski narod. U stvari sebe reflektuju. Kad samo pratite, a u naše vreme naročito, koliko se izruguju nad svojim sopstvenim narodom. Ima naravno i preterano hvaljenja, nema trezveno posmatranje, ali s druge strane, čovjek uglavnom iz sebe, kroz sebe, gleda na druge ljude i onda pravi filozofiju. Zato je, ponavljam, najčešće slika sveta ili pogled na svet ili viđenje sveta odraz izbora srca čovekoga. Onda se razum stavi u to da to opravdava, da to apologira i pravi filozofiju od toga. Apostol Pavle to govori vrlo oštro i vrlo kritički, dakle mnogobožcima. Na drugom mjestu on će reći da ljudi po stihijama ovoga sveta prave filozofiju. A mi imamo filozofiju po Hristu. To je naročito naglasio u svojim delima Otac Justin u dogmatici i drugima. Da je to Božja mudrost i svet je plod Božje mudrosti. Mi govorimo, priroda je to dala. Oci kažu, to je Božja mudrost i Božji promisao. Sve je mudro stvoreno i kad se pravilno upotrebljava kako je bogodana naznaka, onda to daje jednu zdravu sliku. Zato postoji poznanje Boga i kod drugih ljudi. Neće Bog suditi recimo Kineze koji nisu mogli da poznaju Hrista, sudit će i po onome prirodnom zakonu. I apostol Pavle govori o tom prirodnom zakonu koji je usađen u prirodu, ali moralni zakon koji je također usađen, on može da utiče da se kvari onaj odnos prema prirodi, prema tome, i da dobijemo iskvarenu sliku i sveta oko nas koji je. I apostol dalje govori o sudu Božijem nad jelinima, mnogobožcima. Jelinom su nazivali sveta, pošto jelinska kultura grčka bila rasprostranjena najviše do svetu tadašnjem, to je takozvana ikumena, vaseljena, naseljeni svet i poznati svet. I s druge strane također jevrejima. Taj sud, ta povezanost Božjeg suda sa našim stanjem i fizičkim i moralnim je dokaz da je stvarno Bog tvorac sveta i da svet ima svoje naznačenje i naravno čovjek kao vrhunac u tome. Tu je dakle apostol Pavle izložio jednu, ako da kažemo, prirodnu teologiju, ali sa centrom opet Hrista, jer Hristos je mudrost Božja, Božja sila, kako će to reći u poslanici Korinćanima, naročito. Kad je tako iskritikovo ljude, odnosno neznabožce, poslije će malo dalje govoriti o jevrejima, on govori da su ljudi učesnici u Adamovoj prirodi i u Adamovom izboru sveta. Adam je izabrao, nije morao, nije mu bilo nametnuto, prihvatio predlog đavolji i onda smo u Adamu svi mi sagrešili. Kako? Šta smo mi krivi za to? Zato što bi, kažu svetitelji, u položaju u kome je bio Adam i mi isto postupili. Ali, nosioci smo te prirode, kod njega nas nasljeđujemo, koja je već opredeljenjem čovjeka, on je bio jedan, od njega se rađamo, to zovemo nasljedni greh, ali nasljedni greh koji ne nasljeđuje krivicu, nego nasljeđuje posljedice. Zato je recimo moguće, sasvim moguće i realno, da imamo u nasljeđu genetskom imamo izvesne recidive od roditelja, izvesne sklonosti, izvesne tendencije. Međutim, one nisu prisilne, to ne kaže apostol, to sad ja kažem, da bi morali postupati tako, recimo gnevljivi, prznice, ili onako indolentni, nemarni, ili ne znam kako ono, ove karaktere, četiri karaktera koje obično psihologija naglašava. Međutim, oni nisu presudni. Kad sam razgovarao s doktorom Mirodićem ozbiljno, pošto sam mu nekad privodio mlade ljude ili devojke koje vidim da nešto nije u redu, da psihički nisu zdravi, a prvo da vidimo jedan dobar pregled, i to je vrlo važno, uvek treba jedan pregled. Recimo, jedna naša sestra monahinja u Grčkoj, čas se smijala, čas se plakala, čas, i na kraju su ustanovili da je poremećaj štitne žlezde, i to utiče na raspoloženje, utiče na stanje, i posle se ona polako iz toga izvukla. Da je ljudska priroda, kako vele sveti oci, obolela. Ljudska priroda se razbolela. Sveti Kirilo, veliki čovjek, ne izgleda ako ga niste upoznali, ali veliki i dubok sa iskustvom, čovjek kaže da je velika rana nastala u ljudskom prirodu, u ljudskom biću. Sveti Sava u jednoj besedi u Studenici kaže: mrak ima u nama, mraka ima u nama. Kod Rusa je to nazvano ta mračne dubine ruske duše, iz koje treba to izići na površinu. Ovi psiholozi koji su zašli u dubinu govore, recimo, da čovjek treba da osvesti posvest. Da je posvest neka divljina koju treba polako da osvesti, da postane svesna individuacija čoveka, da osazna svoje pravo ego. To su dosta ipak površni sudovi, jer ne postoji neka zla posvest, neka tamna, mračna, pa sad treba da se osvesti. Nego postoje talozi koji su greha, želja, ono što kažemo potisnuti, potisnute strasti ili afekti, koji su neiživjeni na pravilan način, u smislu nepročišćeni blagodaću. Pretpostavka da to može čovjek da pročisti jeste da sarađuje sa Bogom, sa onim što je dobro. Zato je data savjest, ali savjest nije, kaže apostol Pavle malo dalje, da se bore u čoku nama, u čoveku, jedne misli s drugim mislima, da čovjek, ako je iskren, raspravlja u sebi šta je dobro, što je dobro, i treba slušati glas savjesti. To je i kod svetog Simeona Bogoslova, rekao mu starac da pročita od svetoga Marka Podvižnika, je da sluša glas savjesti. Čovjek koji razvija savjest, to je sluša svoju, ne gazije, može mnogo sebi da pomogne u izgrađivanju onoga pravoga čovjeka u sebi, onog semenja koje je od Boga založeno. Ali može to svojom silom, svoje volje, svojim samovlašću, a apteksusio na grčki, vrlo jaka reč, to je u stvari sloboda volje. Ali sloboda volje koja nije samo gola odluka, nego ima i vlast u sebi. Uopšte je volja jedno tako jako stanje u čoveku. Nije samo volja akt, razumni. Naprotiv, imamo tako jake dokaze da čovek može nešto da, gde mu se opredelilo srce, gde mu je zalepilo se njegova strast ili pristrasnost, da negira razloge razuma. I kako kažu oci, to je kao kad imaš jaku vatru, recimo suvo drvo si naložio u peć i on izbija plamen, i ti onaj plamen sad sečeš i gledaš da ugasiš papirom ili nečim. Dune to osobito možete da vidite kod naših Srba u Bosni, je to mnogo jako. Imao sam priliku u toku rata jednoga takvoga. On rasuđuje razložno, ali kad mu se pokrene utroba, kad utroba ne mislim samo stomak, nego upravo to gde je srce, taj fimos, to po grčkom je to bila ova pregrada, dijafragma između gornjeg plućnog dela i donjeg stomačnog. Tu je otprilike tako shvatano to sedište, ono dohvata pozadi bubrege. I To je otprilike ono što Sloveni prevode sa jarost čoveka. Ja to negde prevodim, ne ja, samo ja, kao srčanost čoveka. Ali imate srčanost koja je srdžba, imate srčanost koja je srdačnost. Ali u svakom slučaju postoji jedna jaka snaga u čoveku. E to je afteksusio. I tu čovjek može i protiv sobstvene prirode i protiv sobstvenih sila koje ima da recimo učini nešto pa da sebe okrene na drugu stranu. Dakle, postaju u čoveku velike sposobnosti, veliki kapaciteti, ali jedan od najjačih je ta voljna njegova sposobnost ili samovlasna. To je ta sloboda čovjeka koja je. Ona nije samo prosto jedno prosto goli izbor ovako, nego je opredeljenje dublje od toga, jedno raspoloženje, jedno stanje čitavog čovjeka. I to je prirodno, egzistencijalno, ontološki dato čovjeku da bude otvoreno za blagodat. Bog nije dovršio čovjeka, neće da ga dovrši bez nas. Stvorio nas je bez nas, kažu oci, ali treba čovjek da učestvuje u tom svome daljem stvaranju, u stvaranju sebe večnoga. E tu je blagodat čovjeku na raspolaganju. Blagodat, divna reč, dar, lepi, dobri dar, koji se daje od Boga. I ona je stalno otvorena. I samo u saradnji sa njoj može čovjek da se razvija. On može ovako da se razvija, ali u suštini troši velike snage u sebi. Ako jedan atom imam fizički, ili jedna čestica ima takvu snagu, kad cepaju ono jedro, kako je eksplozija snage bila, koliko atom čovjeku ima te snage. Ali ipak je to malo i kaže se ti makar je kao što čovjek ako s polja ne unosi snage, on troši one prirodne rezerve i može dugo da živi tako, trošeći te svoje snage, te svoje rezerve. Ali još više može da živi duša trošeći svoje snage. Međutim, telo vene, suši se i polako počinje da umire ako ne unosi s polja hranu. Duša isto, kaže sveti Makarije Egipatski otac, sin je tu doktorat napisao, pošto je sam bio takav i to ga privuklo i doživljavo, da i duša također suši se i vene. Imate sušičave duše. To ne znači da će ona umreti, ali jednostavno ne živi punim kapacitetom svojim bogonaznačenim, punim plućima svojim, nego počinje da se hrani zlobom i počinje da kao rak proizvodi kontra funkcije u sebi, tako da kažem. Sve je to zato što je čovjek stvoren za blagodat. U crkvi je, istoriji crkve postojala, naravno u 4. veku, takozvana Pelagijeva jeres. Neki monah iz Engleske je došao u Rim, pa u Kartagenu, pa onda došao na istok i na kraju je došla tema i na 3. Vaseljensko saboru 431. Pa je on govorio da čovjek je po prirodi takav od Boga, da ima u sebi začetke i zla, strasti, nagona, ali da ima takvu snagu i slobodu da može sam sebe da izgradi. Ako dođe blagoda, dobro došla, ona tu pomaže, ali ako ne dođe, može čovjek i da ima tu prirodnu vrlinu, prirodnu snagu i da recimo stegne jednu prirodnu svetost. To je bilo Pelagije učenje. Augustin je vrlo učen, koji je prošao jedno gorko iskustvo, budući ranije maniheja, dakle budući skoro, budući ne znam božat prvo, pa onda verovao je u ta dva načela, jedno zlo, jedno dobro, pa se onda dugo dok se pokajao, majka je mnogo molila Boga i tako, i kad se obratio, on je pao jednu drugu krajnost, da je govorio da čovjekove sile sposobnosti ni za šta nisu. I čovjekove navodne vrline samo su ofarbani lepom bojom poroci. I onda je čovjek dobar onda kad ga Bog odredio za dobro. I to postoji takozvano predodređenje, predestinacija. Na istoku su to mnogo uravnoteženije izrazili, da čovjek treba da sarađuje s Bogom i da neće ni Bog sam da uradi bez čovjeka. Dakle, postoji saradnja, sinergija, sinergizam. I to je to pravilno shvatanje. A ovdje su se polarizovali ili ono Pelagijevo, da je čovjek, znači, sam sebi dovoljan, neka vrsta antropocentrizma. A ovamo kod Augustina, bogocentrizma, da čovjek tu nema šta, da je sve od Boga. Ni jedno ni drugo nije ispravno. E, saradnja Boga i čovjeka je ostvarena u Hristu. On je pokazao, istinski čovjek, kako čovjek treba da sarađuje s Bogom. Vidite, recimo, na Golgoti, to ne govori ovdje, odnosno u Getsimani, da Hristos iskreno molio, nije čovjeku normalno da umre. Nije normalno da želi smrti. Oče, ako je moguće, da mu ide čaša ovaj. Želi ljudska priroda da živi. Ima prirodnu volju da živi. E, prava prirodna volja, bogodana, boguseđena je želja bića da ostane u biću. Kad je nesrećni Freud, su me posljednjem delu, s onu stranu dva principa, sad bilo bi dugo da vam objašnjavam, sam onda vidio koliko je to čovjek varan u suštini. I kvareć je proglasio za normalno. U početku je govorio da čovjek želi da se zadovolji uzimajući iz polja zadovoljstva, pa pošto to ne može da ostvare, on postane sadista. Druge zlostavlja da bi sebe zadovoljio. Drugi princip je posle našao da je čovjek u stvari unutra i sebe želi da nađe samo zadovoljstvo. Pa pošto to ne ostvari, ne može da ostvari, tu je makar bio iskren, on postane mazohista. Sam sa sobom se svedi. Posle je napisao to delo s onu stranu dva principa zadovoljenja, da u suštini čovjek je biće stvoreno tako da želi smrt, želi ne biće. I taj libido u njemu želi u stvari da nestane. Svaka strast u njemu, sve što stremi, nešto kao Buda, samo što je Buda bio pesimista, a ovaj bio dinamični Jevrejin, bio Freud, da u stvari želi da nestane. To je bolest, to je posebno vraćenje. Ja sam kao mlad došao do zaključka, nisam samo ja, ili recimo ruski mislioc u Europi, izbjeglica, je govorio da je to potpuno bolesno. To je kao kad bi govorio nije zdrava ljubav i ko se razočara u ljubav, on trebao da proglasi da je ljubav zlo. Buda je nesrećni, govorio da je život zlo, želiti živjeti, to je glavni izvor zla. Sve su to bolesti. I pretenduju da budu proglašene za normalnosti. Ali bez blagodati Božje, to je bez ljubavi Božje, bez saradnje s Bogom. To je kao, ne daj Bože, kad bi se dete otpadilo, otuđilo i odmetnulo, sve vreme bilo protiv svoga oca, majke, protiv svoje braće, protiv porodice. Tu neka bolest postoji. To se dešava, nažalost, sa upotrebljavanjem tih sredstava kao što su droge, da čovjek postane onda izitopere potpuno. Sve to apostol Pavle kritikuje da ne dužimo i govori da ni prirodni zakon kako je Bog dao, ako nema blagodati Božje, ko kiše na njivu, na zemlju, ko mleka na dečji organizam, ko melena na ranu, ne može pravilno da se razvija. I sad obraća se Jevrejima i kaže, a bez Hrista ništa ne vredi onaj zakon drugi koji je dati, pisani zakon Mojsijev, koji se zasniva na onom prirodnom zakonu, Bogom danom, to je moralni zakon, to je savest. Postoji treći zakon o kome će posle govoriti, to je blagodatni zakon duha života u Hristu. To je paradoksalno, on ne odbacuje zakon kao zakon. Pojedini su mislioci, filozofi, recimo Rusi, filozof Šestov, odbacivo je svaki zakon. Zakon je ubistvo za veru, ubistvo za slobodu. Nije tačno. Nego koji zakon, kakav zakon? Neki pravilni ritam je zakon. I sad u sedmoj glavi on opisuje tragiku čoveka kao što je on bio, koji je sve po zakonu Božijem radio, ali ništa ga nije moglo u suštini zadovoljiti. Jeste zakon Božji svet i zapovest sveta i pravedna Božja, ali greh uzevši povod kroz zapovest i kroz zakon ubime, prevarime. To je ono kao što kažu, nema prestupa u ovom pravnom životu ako nema zakona koji to zabranjuje. Ako se nađe nešto što učiniš, a nikad ni zakon nije propisano, nisi pogrešio. Međutim, propisi u stvari razdražuju, ukazuju, postoje greši mimo zakona. Nije moguće svim zakonima da bude, i zato pravna država je jedan dogovor, jedan kompromis, treba da postoji. Ali ima masu stvari koje ne mogu da obuhvati. Ljudski život je mnogo bogatiji i širi. Život jeste najveće čudo. I kaže, zapovest koju Bog dao bila je prosto da ukaže, ko neka, što kažu meni lekari, ja divan lekar, logičan diagnostičar, kaže, temperatura je signal, zvono organizma i reakcija, i nemojte po svaku cenu da umarate temperaturu. To je zdravo. Ovo nije lako ni vakcina koja se nađe u temperaturi, ali ona ukazuje da je organizam u nekoj ugroženosti, da se nešto dešava i da treba preduzeti nešto. Zapovest i zakon su ukazivali da čovjek je rob greha. Ja tim zakonom se slažem umom svojim sa zakonom, ali znam i drugi zakon u udovima moji u meni, koji me tera prosto da činim ono što nije po zakonu Božijem. Želim dobro, saglasno za zakonu, ali zlo mi je prisutno i radujem se zakonu Božijem po unutrašnjem čoveku, ali vidim drugi zakon u udovima svojim, u sebi, svojim organima, koji se protivi zakonu Božijem i porobljava me zakonu greha. Jadni ja čovjek, kaže Pavle, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Kad on kaže tela, ovdje je telo, korpus, soma, to je od tog organizma, organizacije. A to je ono što bi neko rekao, recimo naša civilizacija, ono što je neko rekao skoro za MMF. Jer su Brazilijanci propali tražeći pomoć, dobijeći pomoć od MMF-a. To su krvopije u tom finansijskom svetu, jer samo niko, u stvari, bitno se ne pomaže. Ja kažem za bankarski sistem, to je vrlo suptilan način eksploatacije. Oni žive, banke žive, pljačkajući ostali svijet. U neku ruku i država je u stvari eksploatator naroda. Nekada je država bila da štiti od ratova, od neprijatelja i plaćao se za to danak ili si plaćao vojsku. Ali ceo sistem današnji je u velikoj meri time nehuman što čoveka podređuje zakonima i sve manje ima više slobode, što izgleda da ima više regulisanje svih odnosa. Prosto mi dođe nekad smešno kad vidim diskusija u skupštini o prednacrtu zakona o pa 2-3 prednacrta, kao kad vidite pojedine organizacije koliko to košta. Samo predsjednik sekretar komiteta za praćenje, recimo tržišta, za praćenje, ne znam, koliko sve to staje, sindikati čak, uzmite, koliko ih ima i koliko su to sve isparčano, sve to treba neko plaćati. Dobro, šta da radimo, takav je naš ljudski sistem, jedno je dobro u tome što je to laverint kome nema večnog spasenja, večnog života. Pavle je to sve doživio na sebi, i zato je Kristov u poslanici Filipijanima sve što sam smatrao za dobro, sve 130 i kućine, samo da Hrista dobijem. Sve je to smeće, da kažemo prosto. I onda kaže, blagodat na kraju te sedme glave nisu bile glave podeljene, nego su bile celine izvesne, pa su posle podelili, napravili stihove da bude preglednije, lakše, pamtljivo. Zahvaljujem Bogu kroz Isusa Hrista, Gospoda našeg, da me oslobodio zakon duha života u Hristu, oslobodio me od zakona greha i smrti. Od toga spleta koji me je držao u obručima. Zato u pravu su pojedini teolozi pravoslavni u novije vreme što naglašavaju da je opasna etika. Ali nije etika kao moralni zakon bogodan ili kao moral, nego sistem, kao što je metropolitan Filofi u svoje vreme kad je dobio pedagogiku katehetiku da predaje, pa je proučavao te recimo zapadne velike pedagoge, velike školske stručnjake i velike ljude od misli, pa je govorio da je sistem našeg obrazovanja ne samo defektan, nego deformativan za decu. Prosto ih uklapa u nešto što je svojevrsno devijacija i skretanje. Ja uzmem običan primjer, kad gledam jadnu decu kakve torbe nose. I posle počinje da se krivi kičma detetu. Ali ludorija je u tome što svi, to postaje koliko nasilje. Jednostavno, svako dete mora da ima istu torbu. Ja sam nosio jednu onu tkanu torbicu. Može biti od vune sa onim šarama, može biti obična prtena, pošto su ponjave. I meteš. Pa stane knjiga koliko stane, ako ne stane, nije proposvet. Ovo je čudo jedno. Pričaju u Windsoru jedna porodica srpska koja je tamo otišla pobožna sve, ali deca im idu u školu i moraju biti sva kao ostala deca. Moraju recimo da uzimaju sendviče od McDonalda, inače će da ih izbace iz škole. Bio je post i deca su nosila sa sobom. Ne možete to. Vi ih pravite izuzetak. Za ime Bože, kakav izuzetak? Kako što jedan prijatelj ima troje djece Grk, pa ja nešto pohvaljeno, kaže, nemoj da biće kompleks. Rekao, ja ću im pokazati kompleks. Da izgrdiš jedno, da pohvališ drugo, da dobiju kompleks. Nismo li mi vremena za kompleks. Zašto ništa ne rade? I onda se to postaje tako, nemojte deci da kažete. Nemojte da on će dobiti kompleks. Zato što smo uveli takav sistem, glupan. Nenormalan. Ja to na fudbalu radim. Svešli, jako neko, tu jako. A ne može da se on pravi, a mi ostali stojimo i gledamo. Da se pravi on, znači uzme posljednu loptu i sve se podredimo njemu. Neki nismini Bogom, apostol Pavle jednostavno je protiv toga. I onda kaže, oslobodio me novi zakon, nije to sistem, nego jednostavno novi odnosi, zakon duha života u Hristu. E to je taj novi moral hrišćanski, nova etika hrišćanska. Hristo etika. To jest ono što on u osmoj glavi opisuje, to je u stvari taj život duha svetoga u nama. Ako živi u vama duh onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvi, on koji je podigao Hrista iz mrtvi, oživeće i vaša smrtna telesa duhom koji živi u nama. I nismo više robovi tome zakonu, nego oslobođeni duhom svetim. Gde je Hristo, tu je sloboda. Duhu svetom je sloboda. On je koji vodi duh Boži, oni su sinovi Boži. Jer niste ni primili duha rosta, nego duha slobode. Duh svedoči duhu našem da smo deca Božja. To govori apostol Jovan sjajno. Kad bi čovjek, hrišćanin, posvetio više pažnje tome tihom lahoru duha svetoga. Tome koji u nama diše, uzdasima neiskazanim, moli se u nama, kaže apostol Pavle. Pomaže nam u našim slabostima, nemoćima. Ne znamo nikako da se molimo. Duh Sveti se u nama moli uzdasima neiskazani. Taj duh nama govori da smo deca Božja. Pokazuje nam da smo unapred poznati od Boga. Pa određeni unapred da budemo saobrazni liku Sina njegova. A on bude među nama prvorođeni brat među mnogom braćom. I on koji sina svoga ne poštede, dade ga, predade za nas, kako da nam sa njim ne daruje sve. To je jedna takva himna Hristu. Osma glava, jedno čudo, kažu, recimo, da ako je jedna ruka, ceo novi zavet, prsten, ruka, prsten, ovaj prst na kome je prsten je poslanica Rimljanima. A dragi kamen je ova osma glava, tako su neki uporedili. Toliko je to značajno. I onda završava tu osmu glavu, to je himni životu novom u Hristu, tome novom iskustvu, tom novom doživljaju. To je, deco, kao kad se govorio mitropolit Antonij, to bi ja savjetovao. Evo dolaze, na primjer, Rusu, dolaze cveti. Pustite srcu navoju, pustite dušu, nemojte se mnogo opterećivati, ustručavati, mnogo opterećivati. Pustite Bog na tako velike događaje, tako velike praznike daje. Odemo recimo kod groba oca Justina i samo mirno stojiš, mirno, ništa ne radiš i ne treba da radiš niti neki napor. Osjećate prosto blagodat. Bio je naravno i lijep dan, bili su ljudi, ali na velike događaje, na praznike, nezasluženo obdobje, ali treba mi da pomognemo sebi, što kaže sveti Serafim Sarovski, da oprostimo neka duši svoje, da ne budemo čangrizala. Kad čovjek čangriza, naročito ne valja se pravdati, grdim ove moje kaluđere tamo, još nisam ni stavio u primjer, već počeo da se branim. Što se braniš, kaže mi? Što se braniš? Jutro sjedan, recimo, što treba da posluži napolju, pred crkvom, posle crkve, te rakijom, te čajem, te kolačima donesu ove sestre. On je odšao izneo rakiju pre nego što je završeno pričešće. Ja kažem, otkud ti taj ide, pa da ne bi zakasnio. A što si to uradio? Jel si pogledao, neka zakasni, nije proposvet. Nemoj mi samo se početi pravdati. Ono što kaže policija, ne znam u Americi, ali je i u Francuskoj, nemoj ništa govoriti kad te hvataju, kad te zateknu nečemu. Pošto ona žena koju su uhvatili mučenice i doveli Marisa i počela tuže, a Gospod nije ušao u tu igru njihovu, ona grešna, koliko grešna, šta je grešna, čučno dole sago se i pisao nešto po prašini. Ništa on nije ušao u tom. Ko je od ustane pa kaže, ko je od vas prvi bez grijeha, neka baci kamen. Prvi. Počeo se razvijati, ipak su bili u njima neka savjeza. I ustade Gospod, ženo, gdje su oni? Niko te ne osuđuje, i ja te ne osuđujem. Pa sada Gospod kao da se ugleda na njih. Ima u posljednjem Kareniću, ima, na dece nezrele, neki je tamo studirao Bibliju na zapadu i sad je našao da je Hristos primjenjivo neke metode Halila, onoga čuvenoga iz vremena apostola Pavla, Hilela jevrejskoga tumača Biblije iz vremena apostola Pavla, nešto malo posle Hrista, i sad kako je Hristo primio, on ima druga posla. A sam me kaže na drugom mjestu, otkud ove kad nije učio, nije prošao te škole, ni Hilelove, ni onoga drugoga, kako se zvao onaj Pavlo učenik, Gamalilo i tako dalje. Mislim, neko je sad našao pod nekim predstavljena da je Hristo učio kod Hilela, odnosno u njegove da primenjivo. Velika mudrost. Dobro, od užih je ovo, jednostavno to što apostol Pavle tu ističe, to je jedan novi ukus života, jedan novi svijet. Kako je govorio otac Vasilije, Iveronski iguman koji je bio na zapadu, ja kad diskutujem sa zapadnim protestantima i kratimo katolicima, i oni izlože svu tu problematiku ovako, ja kažem, ljudi, da vam kažem nešto, prvo počnite ovaj sto potpuno. Mogu ja da vam prostorim na sto nešto drugo. Upekam se u to i nema izlaza iz toga. Tako je apostol Pavle u 8. glavi i završava je. Ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove? Žalost ili teskoba, gonjenje, glad, golotinja, opasnost, mač. Pobeđujemo u svemu onim koji nas je zavoleo. I uveren sam da ni smrt, ni život, da ste ni smrt, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti bilo kakva druga tvar neće moći nas odvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu. Ovdje grčka reč tvar, ktisis, ima značenje tvorevna, i neki novi svijet bio stvoren. Nešto to prema onome što je Hristus. Ko osjeti tu radost, tu ljubav, taj ukus Hrista, to ne može ništa porediti se u ovome svijetu. Kaže otac Pajsije, dolazi je kod njega jedan od tih guruva Grk, pa se postao guru u Indiji, pa onda se nešto ga nije dalo, pa divna knjiga o tome napisana, samo je skrivena imena, ali ljudi koji znaju pokazuju da je to tako bilo. I posle izvesnih razgovora sa Pajsijem, taj mladić koji je išao prvo na brodu kao grčki trgovački brodovi, grčka jedna od tri svjetske sile u brodovima, samo što nisu svi pod njenom, nego pod Panamom, zbog uslova poreskih, šta ja znam. I kaže, pazi, nama ovako. Znate, kaže, lepa je Sveta Gora, građevina, hramovi, freske, pesma, denija, kandila ga se ljuljaju, pevaju, ko anđeli. To može da privuče mladog čovjeka danas. Ali, mnogi mladi čovjek je danas izgustirao sve što svet daje. I neće ga dugo zadržati ova sva naša lepota, ako mu ne damo novi ukus blagodat. To kažu za jednu Amerikanku. Ja imam, kaže, 20 godina. Sve sam, kaže, u životu živela, doživela, izgustirala. I sad mi ne ostaje ništa više, samo da se obesim nekome u vrat. To je takav primjer, jedan, jer ona je sad čeka negdje pomoću da se natovari. Ali otac Pajs je ovo stvarno, kad se oko su posjeti uz blagodat. Koliko Bog da i kad Bog da. Sve ovo postaje ljutavno. Sve nema te više parametara koji se može porediti sa blagodaću. Što govorio sveti Serafim kad je ono 1000 dana i noći na kamenu se molio. To znači 3 godine skoro. I onda kad su ga pitali kakav je taj ukus, pa kaže, šta da vam kažem. Kad bi me zatvorili u sobu punu crva, škorpija, da me jedu, izdržao bi to opet 1000 dana i noći, samo za onaj jedan trenutak onakve blagodati i radosti. To su tako stanja koja se prosto ne daju opisati, ali koja su istinita. I koja zaista pokazuju ono što je naraz divan, mlad sad je već stariji od mene, čak teolog, ali je čovjek koji je dosta dubok i doživeo mnogo što što i kaže, to je novi ukus života. Novi nova radost, možemo da kažemo i slast, ali kod nas slast obično ima utisak, odnosno ima kontekst nekog zadovoljstva. Ovdje je zadovoljstvo Božje blagodati koje nas samo više otvara za ljubav, za rado, za ono što je sveti starac Ignatije 80 godina govorio, osjećam žubor vode žive koja me zove, ajde ka ocu. Ništa me više ne privlači. Nije on razočara, nego očara. Sveti vladika Nikolaj je govorio, treba se razočarati od svega u svetu da bi se očarao Hristom. Ako se očara Hristom, on više ne može se razočara. Kad je dolazi onaj Rabindranat Tagora, divan mislioc i pesnik indijski, Nikola je učio u engleskoj sanskritski jezik i mnogo je voleo Indiju i pisao je divno o Indiji, da bi posle u nekim svojim delima upućivo njima i drugima korekcije da se ne zanose toliko mnogo. I kad je predstavio Rabindranat Tagoru na Kolarcu 20. ja mislim 3. on je govorio o tome da indijski bogovi imaju zmijske oči. I ova je svet jedan zmijarnik. Jedna vreća puna zmija. I čovjek se nađe u njoj. Ja sam bio te velike veli sreće, blagoslova Božijeg, da u tovoj vreći postoji samo jedna jegulja, koja je fitna zmiji, znate. Ono kad smo lovili, to ulovili po tvrdošama, onim korpama, sad ne lovimo, te čekamo da nam naprave ribnjak. A Đakonu toga ništa nema. Obećao mu buđen, pa ništa toga, bar za sada još. Kaže, ja sam bio te bogodane sreće da sam se u toj vreći zmije uhvatio za jegulju. Jegulja je riba, to je Hristos. I saista Nikolaj je od tada veliki čovjek, velikih raspona. Ali kako je sreo Hrista, to je postao drugi Nikolaj. Postoji tako je tetapno njegovo razvijanje. Od apostola Pavla to je to. E sad, da ne dužimo mnogo, ostaje nam kratko da kažemo iz poslanice Korinčanima 1. On od 10. glave pa do 14. govori o crkvenoj zajednici. Korinčani su bili burni, Korinčani su bili dinamični, svađali se. I apostol Pavle posvetio je tome taj drugu tu stranicu i od 10. glave pa do 14. u stvari do 15. govori o tome da hrišćani koji se okupljaju i treba da se okupljaju zajedno u crkvu prosto formiraju crkvu, oni čine crkvu svojim okupljanjem. Okupljanje je vrlo bitna, sabranje bolje reći, elemena crkve. Sad radimo trening grupe i znamo oca Justina, pa kaže jedna glavna molitva na nju da čitate, bit će ona naglašena u trebniku, mislim to kaže, oprostimo ti koji se oprostio Petru, pa grešnici, pa oprostimo grehe i primiri ga i prisajedini crkvi Hrista Tvoga. To je osnovno, čovjek kad greši, greši prema Boga, ali greši prema drugima. Da se primiri, da uđe u tu zajednicu, da živi s tom zajednicom. I on govori o jelu i piću, govori o zajednici, ali osobito naglašava tu zajednicu koja je u liturgiji, u evharistiji, i on tu napominje kako on primio od Gospoda, što je njemu Gospod posebno otkrio, nije bio na tajnoj večeri. Kako je Gospod one noći kad beše predavan, uzeo hleb i rekao, uzmite jedite, uzeo čašu, uzmite pite, i ovo činite u moj spomen, ovo je novi zavet u mojoj krvi i telu. I kad god jedete ovaj hleb i čašu, ovu pijete, vi smrt Gospodnju žete i vaskrsenje njegovo propovede dok on ne dođe. Naravno, treba se pripremiti, treba se učiti, ali nije to samo ko što mislimo. Ajde se spovediš tamo negdje u čošku i sad sam ja čisto, mogu da idem. Ko može to da kaže? Nego da bude zaista čovjek izmiren sa svima, oprošten sa svima i da ne ističe sebe. Nije džaba ovaj Gospod istako onaj primjer fariseja, ja postim ovo, ja radim, ja. A ovaj grešni, nisam ko on tamo, ovaj grešni, ne smijem da digne oči, Bože milosti, budi mi i grešnome. I onda govori Gospod o liturgiji, da čaša evharistije, koju mi blagosiljamo, a blagosiljamo blagodareći Bogu, to je zajednica krvi Hristove. Hleb koji lomimo, na njim blagodarimo Bogu, je zajednica tela njegovoga. I kao što je jedan hleb, jedna čaša i svi se iz toga pričešno, tako mi svi postavimo jedno telo. To je najkraća prosto definicija svete liturgije. I tu uklapa, zbog svađa ovih, skoro uzgred, uklapa divan put, hrišćanski put ljubavi. Oni su borili se za darove, dobijali su bili darove proroka, darove zvonjenja i duhova, darove znanja jezika. Ali apostol Pavle govorio, nije to cilj. To je, kažu se, da to Bog dao u početku, da privuče druge, ulaze ljudi, recimo, prepoznaju njihov jezik, kao što su apostoli na pedesetnicu. Govore jednim jezikom, a svi drugi shvataju da je to njihov jezik. Zato su vidognjeni jezika sišao. To je bio da se potre ono što su ljudi hteli, Vavilon da grade kulu, da stignu do neba, da se dohode za neba, da oni budu bogovi i Bog im pomete jezik. Dotle je bio jedan jezik. I još se nisu razumevali. Sad je Bog poslao razne jezike u vidu raznih ognjenih jezika i međutim se pozvao ljude u jedinstvo. I on tu kaže, evo vam pravog puta, ne ti darova, nego najveći dar je himna ljubavi. Ako jezik je ljudski i anđelski govor ljubavi, nemam da sam kao zvono i praporatskoj zveči i jeđi. Ako ja znam sve svoje imanje, znam sve tajne, idem čak na mučeništa ljubavi, nema ništa ne vredi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, milokrvna, ljubav ne zavidi, ne gordi se, ne nadima se, ne čini što, ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne rade se, ne gradi, raduje se istini, sve snosi, sve veruje, sve mu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje. Ali kaže, ostaje večno vera, nada i ljubav otroje, a ipak je ljubav najveća. I završava tu svoju poslanicu apostol Pavle u istom kontekstu. U istom, dakle, toj tajni crkve završava Vaskrsenje. To je velika istina hrišćanska, Vaskrsenje mrtvih. Bog nas je stvorio da učestvujemo u večnom životu, ono kako nas je stvorio. Kad je jednom govorio Vladu Tajerodić u domu po kulturnom centru studentskom, ja sam bio prisutan, negdje je čitao kod nekih, ne znajući potku ili pozadinu te knjige Jovu, on je govorio kako u Jevreja nema vere u dušu, u besmrtnost duše. I to je, kad su počeli Jevreji da veruju u besmrtnost duše, to im je bilo posle Vavilonskog ropstva, gdje su tamo doznali i uzeli tu ideju. Zaista u knjigama ovim mudrostnim napisanim, na grčkom čak, ko što je Premudro Solomonove, Sirahove, tu ima u besmrtnosti duše. Ali on ne zna da Jov ne traži besmrtnost duše. Jov traži besmrtnog cijelog čoveka. On od gube se raspada. Guba je rak kože. Raspada se sva koža. Gnoj na sve strane. I izbaca da ga žena smrdi na đubrište izvan kuće. I ona mu se ruga. Došli prijatelji da ga teše, koji ga u stvari ruže. Ti si to grešan, zbog tega ti znaš, oni postoje advokati Boži. A on, on njima govori, pustite me da se iskukam. Nije Boga proklinio, ne govori blagoslovljeno Gospodnje do veka, ne govori o prokledanu koji se rodi. Prokledanu koji rekoše, evo rodio se Đetić na svijet. Međutim, ja znam da je živ moj izbavitelj i da će jednog dana stati nad ovim prahom, nad ovim gnojem. I da ću ga ja istio i mojim očima vidjeti i ruke moje opipati ga. Jov ispoveda veru u integralnost celoga čoveka, u vaskrsenje celoga čoveka. I kad se Bog pojavio, Jovu više ništa nije trebalo, nikakve objašnjenje, ništa mu ne trebalo. I tako dalje. Čovjek je stvoren, ceo uđe u večni život. I sve kroz njega, i duhovni i materijalni svijet, i anđeli, koji su stvoreni više i veći od čovjeka. I oni će, u Hristu se to jasno vidi, kroz čovjeka pričešćivati više, participirati zajednicu u Bogu nego što. I plus kroz telo, kad je Hristos postao telo, mi smo postali veći od anđela. Stvoreni smo manji, to kažu poslanci Jevrejima. Mada tamo po jevrejski vrahiti može značiti i vremenski i količinski prostorom. Stvoreni smo zamalo manji od anđela. Ono zamalo može biti količinski, može biti vremenski. U Hristu je pokazao da daleko nadmaša čovjek kao psihofizičko biće, duševno, telesno, ili duhovno i telesno, svejedno. Nadmaše i anđele. Zato što je Bog stvorio sve, a ne ništa ne propadne. I kaže sveti predivno poređenje svetoga Anastasija sina Ita. Ima ih trojica. Jedan je, svi su bili monasi na Sinaju, pa su posle postajali jedan, pa onda drugi patrijarh Aleksandrijskoj. Negde oko 600 i neke godine pre, pa posle kaže da apostol Petar kaže da i anđeli žele da zavire one tajne koje su nama otkrivene evanđelje. A evanđelje nije samo knjiga, evanđelje je celokupne to otkrivenje Bože, sve to bogatstvo, sve ta blaga vest Bogu Hristu. Hristos je u stvari evanđelje, večno evanđelje očelo za nas. Šta je to kaže? Pa jedni kažu ovo, pa jedni ono. A ja mislim, anđeli žele, kad bi oni mogli, kao Jovan na tajnoj večeri, da naslone svoju glavu na grudi Boga, koji u tom momentu nosi njihovu prirodu. I to je njihova želja. Nije to zavist, da oni zavide nama, nego je njihovo divljenje i radost da mi sada postajemo veći. Kažu neki svetitelji da je đavo naslutio da će čovjek postati veći od anđela, i on je bio arhanđeo, pa je onda počeo da zavide, da ga zavisurova, možda, ali u svakom slučaju najmilije stvorenje Božje je čovjek. I to je tajna Božja, zašto je Bog tako izabrao. I sad govori apostol Pavle o vaskrsenju i stavlja kao garanciju toga što je Hristos vaskrsao. Ali paradoksalno, kako je jevrejski jezik paradoksalno, a Pavle je mislio jevrejski, a pisao grčki, kaže: ako mi ne budemo vaskrsnuli, i Hristos nije vaskrsao, kako nije kad jeste, ali toliko je to vezano da je Hristos prvina, a mi smo ostalo, kao prvo jezgo, prva ćelija, kao prvi snov žita, proleće, tako se zove prvina, sjeća se kad nije bilo komunisti uzimali gladne govedine, pa onda ko je prvo žito stigne tamo gdje je najocjeditije, pa odemo požanjemo, pa onda osušimo, nije dovoljno ni suvo, pa onda sameljemo, to je ta prvina, prvi snop ili prvo dete, to je ta pravi prvi predstavnik svega ostaloga, a parhina grčko. Hristos je postao prvina, prvi novi čovjek, prvi hrišćanin, prvi član, jezgro svoje crkve, srce svoje crkve. I sad mi postajemo njegovi učesnici, pričasnici, sutelesnici, sukrvnici. To je ta velika tajna, to je ono što je u prvorođenju među mnogom braćom. E, vaskrsenje očekujemo, i hrišćanin koji ne živi tom nadom, tom iščekivanjem, kako kaže apostol Pavle, žarko iščekivanje, napeto, apokaradokija na grčkom, to je dva predloga ima, zato mi prevodimo žarko iščekivanje, ne samo žarko čekaj, nego iščekivanje, to što smo možda izgubili da očekujemo, recimo verili se pa muž oću vojsku na rat i ona mlada iščekuje. Ja sam vam pričao za onoga vojvoda Lune, mladić jedan na Goču iznad Mrnjačke banje. Ušao je u četnike 44. ono preko leta kad je Draža skupio spremnu mobilizaciju. I nije ni otišao. Draža je onda otišao preko Drine, otišao je dosta mladih. A on je ostao, i ostalo još drugih, onaj nesrećni Krcun je pobio 17 tu kod Lazareca na mjestu gdje on posle pobio.
Ovo je
Penetić. Zato što je tu doveli smo tih sredstva koji su bili obrićeni, ostali, nisu imali ni oružje. Ljudi kažu, oni nisu obito, kaže, sve što mačka koti, to miša lovi. Ubije to. I tu je on posle poginuo. Namesti mu Tito, ali to je čudno poginuo. No, on je se skrivao tamo i bila je čobanica jedna gore, ima divnih livada na Goču, Goč nije visoka planina, ali tako široka, ima ljudi i njive, imaju stoku, imaju i bašte. I čobanica je primetila ga i valjda i on se, i počne mu donosi hranu. I od 45. do 49. su se oni poznavali, ona ga je hranila, donosila, znali su njegovi i njeni, ali nisu znali od baši koji su i tragali za njima. Ona ga je oblačila u žensko delo, dovodila ga u selo. Kaže Radoš da je čak na neku igranku on igrao do od baša koji su ga tražili uz nju, tako kao devojka. 49. uhvao se njega i brzo ga osude, već nije bilo streljanja, ma 7 godina robi, vidi prošlo vreme, čovjek nimao nikakav zločin nigde. A ona je otišla njenima i rekla: ja sam vaša snaja, ja ću ga čekati, kako ne ređe se robije. Hoću da budete svjedoci da sam verna. I kad je sačekala, to je bilo znači 57. prilike, kad je on izašao, ili možda 58. imaju divnog sina, ne znam da li je majka živa, to je protar anđel u arhijevski namjesnik u Milanovcu. Izuzetan umetnik, radio je rezbarije na strana Kočegoca Justina. Dakle, to iščekivanje koje smo mi danas izgubili, mislim, mnogi od nas izgubili, ne znamo šta znači, to je to što sva tvar i ljudsko biće očekuje. I ja verujem da kad bi nekome, kao što su svetljenjima, otkrivali se, tako da kažem, unutrašnje čežnje i stremljenja ljudskog organizma, da je ono bogočežnjivo, da je ono žedno vaskrsenja, da uđe u život večni punim plućima, punim srcem, punim kapilarima, punim ćelijama. Sve je stvoreno da se pričesti večnim životom i da živi večnim životom. Zato je u simbolu vere, kad je imao 5 članova u simbolu vere, ja sam negde objavio najkraće: verujemo jednoga Boga, Otca, verujemo Sina od Duha Svetoga, u crkvu i vaskrsenje mrtvih. Pardon, vaskrsenje tela. Boga, Otca, Sina, Duha, crkvu i vaskrsenje tela. Nije dovoljno vaskrsenje mrtvih. Mada je isto to, ali tela naruženje. Anastasi Sarkos, ušlo je to od rana i zato, kad je apostol Pavle govorio na Areopagu, krčkim filozofima, bili su stoici koji su bili asketski, čestiti ljudi, moralni, i bili su epikureći koji su uživali šta, pusti, uživaj se dok ima šta. On govorio o skusenju, oni se posmevali. Oni su prezirali telo, ovi stoici, šta to telo koje je propazilo, samo nama navodi da to su askezom. Interesantno, pojedine sekte, pojedine jerezi su tako bile. Jedne su bile i suviše asketske i suviše protiv tela, pa recimo tu neko kad pregoni u postu, pa onda recimo pojedino iz ziloti naglašali i samo gledaju da se ko umrsio dalje ko. Ja napisao malu poslanicu za Uskrs na Kosovu, uskršnja poslanica, da ne poste, a da se pričetuju svi 7 dana, jer tako stoji u predanju crkve i u kanonima. Ovi Artemci, Artemaži su to proglasili uskršnja poslaninica. Poslanina vas. Poslanina. Neki da su mi Bogu. To je jedno prego drugo progonjenje, pošto su bili recimo pojedini, da živiš to više raskavašno, da time uništavaš u tvari telo koje je zlo. To su razni gnostici. Bogumili su bili lukavi. Oni su recimo bili ovako najve vrlo strogi, a su na skupovima svojih, koji su bili samo njihovi, i okupljavali. Tako su imali jedna Hristovci u Rusiji su bili. Neki su i kod nas došli. To je o tome govori Dostojevski, i Hristovci koji su. No dobro, da ne ulazimo u to. Vaskrsenje tela, znači vaskrsenje celog čoveka je smisao svega stvaranja Božeg. Tu je punoća. I apostol Pavle to u poslanici Korinćanima tako. Međutim, sam završetak te poslanice, i tu ćemo da završimo, paradoksalan. Kad je izložio to od crkve od 10 do 14 glave, da je uklopio himno ljubavi, on je u 16. glavi pozdrave upućuje Korinćanima, jedne, druge, pa onda pa Novom Stefaniji, pa Fortunato, pa pozdravlja ove, pozdravlja Akiru, pozdravlja evo sa braća. Pozdravite se međusobno celim svetim. To je na liturgiju uvedeno i verujte mi, Rusi to na Uskrs rade. Svi sa svima su se ljubili, hrišćani, to je ono ljubimo jedne druge, bukvalno ljubili. Kad su počele zloupotrebe, znate kako je sve mogu biti, onda je to ostalo da se samo sveštenstvo u oltaru. Rusi su to na Uskrs vratili svima. Latini su u novije vreme, jer imamo katecu, velima se zdravlje. Znate. Međutim, to ne, ja izlazim sad, ali smo sa decom, sad Milutin nije služio, pa sam izišao udara, sa njim se pozdravio. Ali, to je znak izmirenja, znak ljubavi. I kaže apostol Pavle, pozdravite se međusobno celim svetim. Pozdrav mojom rukom, Pavlo, i završava. Ako neko ne ljubi Gospoda Isusa, neka je anatema, maranata. To anatema, odvojen, isključen, to znači anatitimi, na stranu, isključen van. Nije to proklinjanje. Proklinjanje je druga reč, to je katara ili ara, pa katara. Dakle, ljubav Hrista je izvor svake sveće, svakog blagodati. I ko to nema, on je sam sebe prokleo. Dakle, ko ne ljubi Hrista, nek je anatema. Maranata. Maranata je aramejski izraz, Gospod dolazi. Ali, kako se izgovara Maranata, Gospod dolazi, Gospod je došao, sve znači, dakle, opet ono, sadašnjost, prošlost, budućnost, u jednome kao onaj koji jeste, koji beše, koji dolazi. Pavle pozdravlja tim aramejskim, to je bio govorni jezik, to je jedna od znači, dijalekata jevrejskog jezika, semitski naravno. I sačuvano je danas selo Malula, jedno 80 km zapadno, severo-zapadno od Damaska, blizu manastira Sajnae Bogorodice, koji je arapi pravoslavni, ima pa jedno 15 sestara monahinja i jedno 50 i više devojaka, školu nekog 1000 đaka, to je izdržala patrijaršija u tome manastiru Sajnaja. I tu ima ikona stara, jedva vidna, koliko malo veća od knjige, recimo možda 30x30, kažu da je to Svetog Luke, ta pokrojica Sajnaja, vrlo čudesna. Selo pre toga je ta Malula selo, pravi Aramejci. Nisu to ovi sadašnji Sirijci. Oni se zvali Sirijci. To je stari jezik aramejski. A ovo su Arapi, Sirijci su Arapi, kao što su recimo Kopti ste čuvali u Egiptu. A od ovi Sirijaca vrlo malo ima selo Malula pravoslavno i ima svoj jezik i taj aramejski jezik. Njime je i Gospod govorio, što ne znači da nije govorio i jevrejski. I da ne znao či to je, knjige su bile jevrejske. Ali imamo izvesne prevode na aramejski Svetoga pisma, to su takozvani targumi koji su tumačili, malo šire objašnjavali za Jevreje koji nisu znali recimo kao danas crkonoslovenski ili slovenski. Crkonoslovenski je jedan hibrid, to je veštački pravnik, slovenski, naše jezike. Mi smo našli jedan služebnik ovde gore na u Grebcima, na Bobanima i hoćemo da ga izdamo sačuvan naš 1519. godine štampani koji je mnogo bliži nama od ovog crkonoslovenskog jezika i pokojni patrijarh Pavle još na Kosovu je pošao da upotrebljava taj recimo kaže ješte molim se ima negde u Makedoniji sačuvan ne ješte i onda štedrote Božije štedrote, štedro da imamo sačuvano a ne štedrote i tako. Dakle, vaskrsenje mrtvih završava apostolska ponova liturgijska stupavlja. Jer liturgija ne samo pričešće kao tako, nego liturgija kao zajedništvo je predujam, predokušaj, predjelo carstva nebeskog. Carstvo nebeskog će biti bogata večera. I zato je sveti Ignatije govorio ko se ne okuplja taj u rukama satane na zajedničko. To je mnogo puta koštalo hrišćane. Hvatali su i zajedno i onda ubijali, ali hrišćani nisu od toga odustajali. I govorio je onda Euharistija, dakle liturgija, je zalog besmrtnosti, lek besmrtnosti. Treba da znamo da na grčkom liturgija znači služba, funkcija i zato reč liturgija. Nikad od Grka nije dovoljno, mora se reći božanska liturgija. I recimo je funkcija koju obavlja ili dužnost obnaša, kako se pa obnaša recimo dužnost, to je funkciju. Službenici državi se nazivaju liturzi, kratiki liturzi. Ali Euharistija je pravi pojam za liturgiju, kao blagodarenje. Ili euharistijsko sabranje, sinaksis i tako. Pa zato, kod nas kad kažemo liturgija, to je mnogo značajno. Najveće posao osjećanja u narodu. Ili ko ne ide u crkvu. Komunisti nisu Srbi, oni ne idu u crkvu, taj nikad nije bio u crkvi. To je bilo to osjećanje koje se sačuvalo u narodu. Eto, apostol Pavle dakle, završava liturgijski, evharistijski. Pozdravite se celim svetim kad se budete okupljali. I ko ne ljubi Hrista, time u stvari ljubimo Hrista. I neka je anatema, ono je znači isključeno, izbačeno. I takav će biti u stvari razlika između raja i pakla. Ovi će imati ljubav Hristovu u sebi međusobno, a oni mogu biti u prostorom, i u raju neće biti neki posebno prostor, nego će jednostavno biti isključeni, odsečeni, odvojeni. Kod Jevreja, koji su im veli mnogo stradali kroz veku, ali su se očuvali samo blagodajući tom jedinstvu. Kažu, oni pomažu jednom, drugim put. Treći put, kad te izbaci iz zajednice, onda više nema spasa. Eto tako i toliko, pa ako Bog da, dočekujemo, neće dakle biti više na cveti. Naravno, ima mnogo tema, apostol Pavle je pučina, okeana.